История на изкуството за деца. Пътят на Кехлибара.
Две деца се гонят по брега на Балтийско море. Не можеш да ме хванеш, вика момченцето и тича напред. Спри и настига го кака му. Няма време да се гоним сега. Татко има важна поръчка и ни прати за Кехлибар. Забрави ли? Хайде, гледай си в краката и внимавай. Парчетата да са по-големи. До вечерта децата са напълнили кожените си турбички. Парчетата Кехлибар са с най-различна големина, форма и цвят. От бял до почти черен. Баща им е доволен. Избира едно огнено-червено камъче и с ръчните му ръце скоро го превръщат в изумителен пръстен с глава на мъж, богът на водните змии. Майсторът смята, че трябва да му се поклонят като благодарност за вълшебните камъни, които дарява на хората. По-малките камъчета стават на прекрасни маниста и копчета. Правоъгълни, кръгли, овални, като тръбички, полумесеци, вълни, с форма на лодка, на човек и на различни животни, пазители за тези, които ще ги носят. По-големите късове са само лъснати и полирани. Работниците от археологическата експедиция на британския археолог Остин Лейърд разкопават древния сирийски град Калах на хълма Нимрут в днешен Ирак и попадат на невероятна находка. Сред познатите ни вече гигантски варовикови статуи на чудовища с брадати човешки глави и тела на лъвове, между два релефа на крилати духове пазители с шишарки в едната ръка и котлета в другата, се появява малка кехлибарена статуетка на мъж с златен нагръдник. Висока е само 24 см, но е направена толкова майсторски, че изобразеният асирийски владетел Ашур Насирипал сякаш всеки момент ще даде заповед за поредния завоевателен поход. Но това е балтийски кехлибар, мърморил задачен англичанинът. Как е попаднал тук, на брега на река Заб, на хиляди километри от Балтика и то преди почти 2800 години?
Остин Лейърд така и не намира отговор на този въпрос. Допреди няколко години даже учените не знаеха нищо за древния търговски път, наречен Пътят на Кехлибар. Повече от 1000 години преди Христа хората по южните брегове на Балтийско море събирали златистите камъчета, изхвърляни от вълните след буря, и правили от тях амулети, пазители от зли духове, болести и стихии, защото смятали, че кехлибарът по брега е свещен дар от боговете. От по-малките късове майсторите изработвали прекрасни слънчеви маниста и копчета, а по-големите оставили цели. После ги отнасяли чак до Средиземно море. Някъде при днешна Венеция ги разменяли за други ценни стоки или ги продавали на опитните търговци, най-вероятно финикийци, и се връщали обратно през днешните Словения, Унгария, Австрия, Чехия, Словакия. До родните си места в днешните Дания, Полша, Латвия, Литва и Естония.
А кехлибарените късове, натоварени на кораби, продължавали своя път чак до Асирия и Египет. Да се върнем обаче при нашия майстор на брега на Балтийско море. Той продължава да работи и след няколко дни в работилницата му има цяла колекция от прекрасни произведения на изкуството. Идва търговецът, купува най-красивите маниста и най-добре оформените камъни и тръгва с тях по пътя на кехлибара. Да тръгнем с него! Келтската крепост Хойнебург, 620 година преди Христа. На уличката на занаечиите е шумно и оживено. Има много нови поръчки. Господарят ще жени дъщеря си. Чираците в работилницата за бижута раздухват огъня в пеща и наливат разтопен метал в кълъпа. Майсторът ги напътства как да отлеят торквата, голямата бронзова гривна, носена като магически талисман на шията. Тя е дар за бъдещия съпруг на принцесата, да го пази в опасните битки. В съседство майсторят бижутата за булката. До гранатовата гривна са прекрасният златен пръстен и обеците. Те още не са готови. Усуканите тънки снопчета от златни нишки, инкрустирани в метала, обграждат леглата за прекрасни маниста от кихлибар. Тях още ги няма. Ще пристигнат всеки момент. Този майстор е прочут с манистата си. Навсякъде друга да ги правят само от рок и зелено стъкло. Но момичето поиска от най-скъпите – кехлибарените. Обича да гледа през тях слънцето. В златистите камъчета има миниатюрни по-тъмни мехурчета, които пречупват светлината. Толкова са красиви. Принцесата вярва, че са вълшебни. Търговецът на кехлибар пристига точно на време, както са се разбрали с майстора предишния път.
Хойнебург се смята за едно от най-важните келтски селища, разположени край голям търговски път. Може би точно пътят на кехлибара. Днес е на територията на Германия, близо до съвременния град Хербертинген. Наскоро археолозите откриха там изключително добре запазена подземна келтска гробница на 2600 години. Пълна с изящни бижута от злато и кехлибар, обици, маниста от огърлици, гривни. Предварителното проучване показва, че в гробницата е била погребана жена от аристократичните кръгове на Хойнебург.
Не сме ли виждали някъде тези красиви обеци? Дали това не е гробницата на нашата келтска принцеса? Търговецът на кехлибар си тръгва доволен от Хойнебург. Продал е цялата си стока и този път няма да продължи към Средиземно море, а ще се върне от дома за още кехлибар. Пътуването му е дълго. Минават няколко месеца, докато се върне при майстора на брега на Балтийско море. Когато пристига обаче, селото го няма. Няма я работилницата, няма го майсторът. Има само дълбок морски залив.
История на изкуството за деца.
Клапеда, Латвия, средата на 19 век. Казват, че в лагуната при Йоткранта има тонове кехлибар. Ти какво мислиш, пита известният търговец Вилхем Стантиен. Може и да е вярно, замислено отговаря неговият приятел Мориц Бекер, също търговец. Да проверим, заключава Стантиен. Двамата започват да копаят в дъното на лагуната край малкото рибарско село Йоткранте. За една година изваждат около 70 тона златисти камъни. Хей, вижте, кехлибарена сова. Ще я занеса на децата да си играят, казва един от работниците. Аз пък намерих човече. Ще го продам, обажда се друг.
Купувачът се оказва професор Клепс от университета в Кёнигсберг, днес Калининград. Той започва да събира находките от кехлибар и издейства забрана те да се изнасят и да се продават. Само за няколко години в колекцията му има вече 434 великолепни произведения на древното изкуство, направени от кехлибар.
Дали това не е работилницата на древния майстор, погълната от морето по време на буря? А дали той и децата му са успели да се спасят? Може би точно техните далечни потомци сега се възхищават на древните произведения от съкровището на Йоткранте, изложено в музея на кехлибара в литовския град Нида.
Автор Надя Тодорова и Ирина Вълчанова. Редактор Калина Колева. Музикален редактор Даниела Найденова. Консултант професор Диана Гергова. Текста чете Иво Райков. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.